quancam sur la mercato ne mancas nagistai nagiloi, tamen gis nun mancis tiui, cui estus amicai por la homa hauto, cae samtempe protectus contrau bacterioi cae micosoi. Tiun brecion plenigas nagistai nagiloi proiectitai de la polai sciencistoi el la Universitato de Katowice cae el tiuci urba Academio de la Fisica Activado, iam patentumitai en Pollando cae la Europa Unio. Ili estas tre legerai, produktitai el kontraŭbakteriaj kaj kontraŭmikozaj materialoj, sekuraj por piedartikoj kaj genuoj. La polaj nagiloj estas elastaj, dank'al kio en malpli signifa grado ili ŝarĝas piedartikojn, do povas esti uzataj de personoj suferintaj la ĉikoncernajn lezojn. Ili taŭgas krome en la rekapabligado de vertebraro kaj firmigado de la profundaj muskoloj. Dank'al conforma profilumo, ili grandigas rapidecon kaj efikecon de la nagiado laŭ diversaj stiloj. Pro siaj kontraŭbakteriaj kaj kontraŭmikozaj proprecoj, ili povas havi apartan signifon en publikaj basenoj kaj en luejoj de nagistaj akcesoraĵoj.